Уз'яднання рускай праваслаўнай царквы з рыма-каталіцкім касцёлам было б божым цудам, калі б мы калі-небудзь да яго дажылі, заявіў патрыярх маскоўскі ўсей Русі Кірыл у размове з журналістамі пасля свайго падарожжа па краінах Лацінскай Амерыкі і ў Антарктыку. Прадстаяцель падкрэсліў, што царкве немагчыма зблізіцца, нават не тое, што аб'яднацца, дамоўленасцю паміж дзвюма лідарамі. «Пайду далей. Церкви нельга аб'яднаць нават дамоўленасцю ўсёй іерархіі», сказаў ён, маючы на ўвазе іерархію як праваслаўную, так і каталіцкую. Патрыярх маскоўскі нагадаў, што падчас яго сустрэчы з папам Франкішкам не абмяркоўваліся тэалагічныя пытанні, разнагалоссі па якіх захоўваюцца. «Мы сумленна кажам аб падзеле. Мы застаемся на тых пазіцыях, на якіх былі нашы айцы», прыводзіць словы патрыярха агенцтва РИА Новасці. Прадстаяцель рускай праваслаўнай царквы таксама распавёў, што аб падрыхтоўцы яго сустрэчы з папам Франкішкам ведала вельмі вузкае кола людзей. «Мяне ніхто не адгаворваў ад сустрэчы, таму што не ведаў. Аб гэтай сустрэчы ведалі 5 чалавек», сказаў ён.